Christian tør rett og slett ikke dra på vintertur med sin Tesla Model 3 uten å ha med seg en varmluftpistol. Det må jeg ha en forklaring på. I denne episoden av Teknologimagasinet snakker vi nærmere om hvordan det å være elbilsjåfør på vinterføre. Hva gjør kuldegrader og snø med ladehastighet og rekkevidde? Jeg heter Geir Amundsen og teknologijournalist I Aftenposten, og med meg I studio har jeg Aftenposten-kollega Per Christian Bjørking. Men før vi setter oss inn I Teslaen din, Per Christian, du har rett og slett gått på en liten smell, du.
Ja, siden vi har en del faste lyttere, så kan vi jo skylde å gjøre litt oppmerksom på det. Jeg gikk rett inn I en glassvegg I full fart faktisk, og pådro meg en hjernerystelse. Og da må man jo ta det litt med ro, og også kutte ned på en del av de tingene som gøy, dessverre.
Ja, dessverre.
Det jo laget teknologimagasinet. Så fremover nå så blir det veldig sporadiske sendinger. Vi vet ikke helt når, hvor lang tid det vil ta, rett og slett. Men vi kommer tilbake.
Vi kommer tilbake. Du har rundet 20 000 kilometer med din Model 3 og hatt noen vintermåneder, det vil si vinter og vinterfurblom. Her på Østlandet har det kanskje ikke vært den helt store vinteren år, men hva erfaringene så langt? Stikkord rekkevidde og ladehastighet. Hva skjer?
Jeg hadde jo en sånn sending her før vinteren, der det var på en måte veldig mye positive erfaringer. Da. Det viste seg at jeg kjører dobbelt så mye som jeg gjorde før, og sånn, ikke sant? Og det så billig og alt så flott. Men så kom jo denne vinteren, og den var ikke uten problemer. Men vi skal ta liksom de punktene da. Og det viktigste først jo på en måte dette med rekkevidde og ladehastighet. Og nå kan man si, nei, det har ikke egentlig vært vinter. Jo, det har det, for jeg har kjørt 2000 kilometer over fjellet til og fra Trondheim.
Minusgrader i
fleng? Da hadde jeg ned til minus 17 på den ene turen og minus 11 på den andre turen. Og det får jo drastisk påvirkning på batteriet. Og dette var jo, det lærte ganske mye. Altså var litt sånn, jeg var litt, ganske nervøs.
Ladeplan A sprakk så det smalt.
Ja, og på den ene turen så hadde jeg hele familien med også. Så da var det liksom, litt viktig at det ikke ble stående der for lenge da. Fordi det som kanskje ikke alle klar over jo at også ladehastigheten jo veldig sterkt påvirket av temperaturen på batteriet. Og rekkevidden påvirket av temperaturen på batteriet. Og altså nå har jeg sett at Tesla scoret ganske bra I forhold til andre, men det også drastisk reduksjon der. Kanskje helt ned I 30-40. Prosent kortere rekkevidde, ikke sant? Så det jo sånn at det jo ganske lang rekkevidde på en sånn bil. Den her jo en, snakk om en sånn Tesla Model 3 Long Range. Og den har jo, skal liksom ha 560 kilometer, ikke sant? Men og da jeg satte meg på den første turen til Trondheim og skulle starte I 0 grader da.
Ja, ikke sant? Da var det her I Oslo.
Ja, da fikk jeg beskjed om at det skulle bare stoppe et kvarter da, på vei til Trondheim. Det synes jeg det var ganske bra, ikke sant? For det må jeg jo stoppe uansett, bare for å ut og lufte meg litt. Mm.
Ja.
Men det holdt ikke helt at. Når jeg kom oppover dalen oppover Østerdalen her, så ble jeg ganske bekymret, fordi det viser seg at det holder rett og slett ikke. Fordi at det ble veldig mye kaldere I løpet av turen. Sant? Du fikk 17 minus I stedet for 0, og dette var jo det grense for hva som lagt inn da, av forutsigelser. Og det førte jo til at det ble dobbelt så mye venting som planlagt. Og for eksempel så var det ikke mulig for meg på den ene turen å nå fram til Alvdal, som jo normalt å stoppe på, litt over halvveis liksom. Så ganske kraftig reduksjon da. Da kjører man riktig nok sånn I 110-20 typ på motorvei og sånn, en del av veien der da, så, og det tar ganske mye batteri, men likevel.
Sant? Du måtte velge en hurtiglader som var nærmere enn ja. Det du I utgangspunktet hadde tenkt.
Og da gjorde jeg en liten feil, for jeg lot på en måte bare bilen bestemme dette her. Og det som viser seg jo at altså jeg lot den bestemme hvor jeg skulle lade. Dette gjelder for så vidt den andre turen da, men ok. Jeg kom til Elverum og hadde ikke planlagt at jeg skulle lade på Elverum, men fant ut at jeg burde, ikke sant?
Du blir for langt opp til Alvdal, ja.
Ja, for det 2 timer til Alvdal da. Så det ganske langt, ikke sant? Og da, når jeg ikke hadde planlagt det, da lade han kjempesakte. Og riktig nok så førte det ikke noe sånt, noe større problem, men du nede på kanskje 40 40 kilowatt. Og det tar lang tid da å måtte komme opp I full hastighet. Og det som jeg må forklare her at den bilen her skal jo kunne lade på helt opp til 250 kilowattimer.
Ja, så 40 jo magert.
Ikke kilowattimer, unnskyld. Kilowatt.
Perfekt,
ja. Ja. Og mens de vanlige hurtig superladerne til Tesla tar sånn 150 eller 100, ja, typisk 150 nå da.
Jeg trodde Teslaen din formvarmet batteriene han visste han nærmet seg lading da, men det var ja, kanskje det som var problemet da.
Det var problemet at det var ikke liksom en del av planen der. Den hadde planlagt at den skulle lade oppe på Alvdal, så dette var da en annen tur der den sa det, ikke sant? Men da fikk jeg I hvert fall merke betydningen av denne oppvarmingen, for den faktisk helt enorm. Fordi det som skjer at bilen ser, så lenge du har planlagt, så ser den litt på forhånd at ok, du skal til den superladeren, så begynner den å varme opp batteriet. Og når det kanskje 10 minus, så har det veldig, veldig stor betydning. Selv om du kjører I full fart, så klarer ikke, og batteriet genererer jo varme bare ved å kjøre bilen, så ikke det nok at det blir varmt nok. Men resultatet, hvis du husker bare på det, og så plott inn at du skal på den superladeren, så får du full spiker fra første øyeblikk. Og det har jeg oppdaget nå en enorm fordel som jeg ser ut til at Tesla faktisk alene om, som gjør at når du får liksom 120 eller 150 fra første øyeblikk, så det snakk om 10 til 15 minutter to ganger på den turen fra Oslo til Trondheim. Og det mindre, helt klart mindre enn det jeg må stoppe, bare for å tisse og spise litt. Så da du på en måte godt, selv på vinteren, du godt under det som du uansett ikke klarer å kjøre raskere enn. Så du raskere faktisk enn en fossilbil, fordi du trenger ikke da å stå og fylle. Du må stå to minutter og fylle på en bensinbil, ikke sant? Og det slipper du faktisk, så lenge det såpass rask lading, og også om vinteren. Så selv om det blir dobbelt så mye, og dobbelt så dyrt, det koster litt å superlade da, selv om det mye billigere enn bensin, så det fortsatt en del der, ikke sant? Så det på en måte noe som føles som et veldig lite problem da, vil jeg si. Så jeg vil si sånn totalt sett på dette med liksom kalle det drivlinja da, helt klart bestått, og egentlig føler jeg nå ingen grunn til bekymring, så lenge man holder seg på langtur da, på disse langstrekkene der du har superladere.
Ikke sant? Men som du sier, altså batteritemperatur, eller temperatur ute, det gjør noe, ikke bare med rekkevidden, men også med måten forvarmingen skjer, ikke skjer på. Det bør man ha I bakhodet, rett og slett.
Og jeg vil nok si at for den som kjører på langtur på vinteren, så dette her veldig viktig. Fordi at får du liksom bare en tredjedel av hastigheten, så kan det fort bli at du må stå en halvtime ekstra, eller kanskje mer, ikke sant?
Stopp da begynner du å bli merkelig. Møte, ja. Mm. Ja. Men det har også dukket opp noen nye bekymringer.
Ja, det jo sånn at som sånn elbileier så blir man faktisk veldig opptatt av batterihelse. Og det veldig stadig nye ting man lærer da, ikke sant, om dette her. Og nyeste som kom her nå i vinter, det var jo en video som han her Tesla Bjørn Nyland, han lagde en video om det som handlet om at det en grense for hvor mye superlading du kan gjøre, og dette jo noe som for så vidt gjelder alle egentlig, at alle lithium-ion-batterier blir mer, får mer redusert rekkevidde av å være på en superlader enn å ikke være, altså være på vanlig...
Superlading sliter mer enn hjemmelading.
Det sliter på helsa, ja, ikke sant? Og da var det et rykte da, om at den superladningen skulle bli redusert til 95 kilowatt fra typ 150, eller også på noen 120 da. En del reduksjon, ikke helt drastisk kanskje, men likevel,
nei, drastisk.
Men likevel noe som gjør at du kanskje begynner å bekymre deg, kanskje du begynner å tenke, jeg må passe på å ikke superlade så mye, sånne ting, ikke sant? Sånne ting jo noe som skape litt uro og bekymring. Så jeg liksom begynte å sjekke litt på dette her da, og plutselig begynte jeg med en gang sånn, nei, passe på maksimalt hjemmelade, opp til 100%, så at jeg ikke, skjønner du?
Veldig flink ut.
Ja, veldig flink ut da, ikke sant? Men egentlig så har jeg vel landet på at det her kan vi ikke egentlig gå god for. Nå har jeg sjekket med Tesla. Tesla jo selvfølgelig ikke nødvendigvis den man skal stole på når det gjelder dette her, for de har jo veldig egen interesse og ikke fremstille det her som problem. De erkjenner at det kan være snakk om noe redusert, kanskje noen få minutter er liksom på lang, lang sikt, altså når bilen har kjørt mange 10.000 kilometer, den type ting da. Men så tok jeg kontakt med en som kanskje er den som har kjørt Model 3 lengst i verden, i hvert fall en amerikansk trommis som kjører rundt i USA.
Han on the road med trommesettet sitt.
Ja, han on the road altså. Eller er han bassist kanskje, ja. Og han har kjørt 193.000 kilometer, forteller han meg nå her i går. Så han har kjørt langt, ikke sant? Begynner å bli nesten en vanlig bils levetid nesten, ikke sant? Ikke fullt kanskje, men ikke så langt unna.
Og hans erfaring er at det går
fint? For det første så er hans erfaring at hans rekkevidde er jo redusert med godt under 5%. Altså fra kanskje 311 miles til sånn 302 til 305. Så veldig lite reduksjon da, oppsiktsvekkende lite, så spørsmålet, men hvor mye har han superlandet? Han har anslår at han har superladet 98%.
Nei, han har ikke en hjemmelader.
Han har aldri hatt en hjemmelader. Bare ut på veien, og superlader er eneste da, muligheten i praksis, stort sett i USA. Og da, når det, han har så lite reduksjon i batteriet, så blir det sånn, ja, men ok, kanskje han lader sakte på superlading da. Og da har han vært ute og sjekket det også, og har da fortsatt 220 på det høyeste.
Han har rett og slett gitt full gass, eller i hvert fall så høy gass han kan få på hurtiglading.
Ja, og han har 132 på den versjon 2 superladeren, som er altså veldig vanlig her i Norge. Og så det kan kanskje se ut som han er bittelitt rannet satt ned, da, men likevel så litt, at etter så lang rekkevidde. Så,
det er jo ingenting jeg tenker på.
I tillegg har du masse redusert servicekostnader på grunn av tradisjonell motor og alt dette her som vi har
snakket om. Ja. Men betyr ikke det at det er batterihelse, da, det er kanskje, altså den ikke frykt, men går vi noen år tilbake, så har vi liksom snakket om litiumionbatteriene, de vil bli redusert ganske kraftig over tid, og vi hører stadig om nye type litiumionvarianter, fast og rundt neste sving. Det betyr at den der, jeg har jo ikke kjøpt meg elbil enda, men jeg, liksom, jeg tenker litt, skal jeg vente til det kommer, og hører liksom Tesla snakker om at de samarbeider med universitetet og nye batteri, men det viser seg at selv dagens generasjon av litiumionbatteri, de lever lenge, altså selv under hurtiglading da.
Som bileier så er jeg veldig bekymret for alt mulig som kan få føre til redusert verdi, og det vet du på en måte fra før, at det har skjedd i veldig stor grad med de tidlige elbilene, så det er ikke noe rart at folk tenker sånn, men se nå på, husk på at hovedutgiften med en bil er jo verditappet, når du kjøper en ny bil, ikke sant? Hvis du ser nå på bruktprisene på en sånn bil da, spesielt en Model 3, hvis du skal dømme ut fra Finn, så er det jo helt sprøtt hvor bra de holder seg i pris i forhold til alt mulig annet. Så er det klart, ja, man tar en risiko, men foreløpig så ser jo dette her ut til å være nesten litt troverdig hvor lite den skulle gå ned i pris. Altså, dette er jo noe som vil utvikle seg, det vil forandre seg. Plutselig kommer Model Y, og da vil mange kvitte seg.
Tilbudet blir jo større, og etterspørselen vil jo masse nye modeller, og jeg tror om et år så kanskje det ser litt annerledes ut.
Det tror jeg helt sikkert, så det skal man absolutt ikke forvente å holde seg. Men likevel da, disse bilene som har kjørt 20.000 kilometer og selges nesten for ny pris, det er jo en ganske indikasjon på at det er ikke helt krise da.
Ikke sant? Du fikk et par skvettlapper i posten, snakket du om. Hva skjer?
Jo, det er jo sånn at det er stadig nye bekymringer, ikke sant? Dette er et litt interessant prosjekt å følge med på. Og en av tingene som har kommet opp er jo det med mye dårlig lakk hos Tesla. De har noen sånn annen type miljølakk enn andre, og den er veldig tynn, den er myk. Og det bekymrer meg, for det er noe som er, og det har også vært sånn snakk om at det har vært skader som de ikke dekker på garanti og sånne ting, ikke sant? Og det å lakke om bilen sin.
En hel lakkering, det koster det.
Kjempedyrt, ikke sant? Så det er jo en bekymring da. Og da har de faktisk tydeligvis erkjent at her er det et lite problem, spesielt med at hvis det spruter grus under dørene, så har de faktisk sendt ut en gratis sånn skvettlapper da, til, til eierne her i Norge som en sånn, slags vinterpakke. Da.
Ja, du tolker det som en, et tiltak for å eliminere eller redusere faren for
jeg gjør det. Lakskader. Jeg gjør det. Ja. Men den, denne satte jeg nettopp på, og jeg har jo kjørt over 1000 kilometer uten, så da burde jeg jo kanskje begynne å se noen problemer under der, da, for det har jo vært masse grus og sånn om vinteren og och sånt, ikke sant?
Har du bøyd deg ned og
da
tatt en titt? Da
har jeg tatt av og kikket og strøket og prøvd å se. Og jeg sikker på at en lakkekspert kan sikkert se et eller annet der. Men jeg klarte ikke å, å fange opp noe som liksom så ut som noe problem der. Altså. Nå, og da tenker jeg, ok, hvis du ikke klarer å se det, det ikke noe rust og ikke noe... Så da, da får det heller være, altså.
Ja, og det har vel også kommet... Bekymrer meg ikke så mye for det. Signaler fra Tesla om at man har gjort visse grep på dette her med lakk og være seg der tykkelse og andre ting, så ja, men det jo for så vidt betryggende da, for deg og andre Model 3-ere, at det ser ikke ille ut etter 20 000. Det din erfaring.
Ja, absolutt.
Men
with LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En ting, Christian, som åpenbart bekymrer deg, i og med at du nå har valgt å betale 2000 kroner for en varmluftspistol som du har liggende i bilen. Hva skjer?
Og det skjedde jo første gangen det var underkjølt regn før jul her. Så var det jo at jeg oppdaget egentlig det største problemet med bilen etter min mening. Det var ikke mulig å komme seg inn.
Ajei. Det er upraktisk.
Ja. Og det var jo da fordi at, at det flere grunner man vet at mange biler har problemer når det underkjølt regn.
Jo takk, det frem med is og ha kål til på siden.
Ja, ikke sant? Så det, det ikke sånn helt uventet, men det to ting som ekstra, funker ekstra dårlig her. Det ene at selve dørhåndtakene jo inni døra, så at hvis det ligger is over der, så klart har du et problem, ikke sant? Og det andre at man har valgt sånn California-stil på vinduene, som gjør at det ikke en ramme rundt vinduet, og at de vinduene må litt dra ned for at du skal kunne åpne døra. Og hvis ikke, så kan du da faktisk ødelegge bilen litt rande. Og fordi at hvis vinduet ikke går ned, så vil du få åpnet døra, men når du lukker den igjen, så vil du skade bilen litt. Og det som skjedde med meg var jo at jeg hadde masse problemer med dette her, og de kom ikke ned, hva skulle jeg gjøre? Jeg hadde ikke noe, liksom, noe løsning på det da, og det var jo ganske ille å ikke... komme seg inn i bilen du skal gå, ikke sant?
Det dårlig tid, og unger som skal leveres, ja, et cetera.
Ja. Må jeg bare si at da jeg søkte rundt på masse problemer her, så viste det seg jo at jeg hadde ikke gjort hjemmeleksa mi for det første. Jeg hadde ikke lagt på sånn silikon og sånne ting, sånn som man skal, som en flink bileier. Det har jeg jo gjort noe i ettertid, men det løser ikke problemet helt. Det hjelper veldig på. Men likevel, hvis du får underkjølt regn, så har du et problem med, altså det er et designproblem her. Det hadde vært bedre med en ramme rundt døra som på de aller, aller fleste europeiske biler, i hvert fall de fleste andre biler. Det finnes en del amerikanske biler som har det der, og det er jo liksom på en måte litt stilig bare. Jeg vil si, okay, jeg vil heller ha opp døra.
Estetikk versus funksjonalitet.
Ja.
Men du fikk skader da, eller var det det som skjedde?
Ja, men bare bare for å avslutte det, så det sånn at med denne varmepistolen da, så klarer du å få opp døra.
Ja, for da står du og varmer.
Ja, den og den batteridrevet. Så den kan du ha liggende I bilen, og ja, så dette løser seg, men det jo ikke noe heldig løsning, ikke sant? Så dette uansett hvordan du snurrer vennet på, en helt klart en ulempe, og gjør at den ikke helt velegnet. Når det sagt også, så har jeg altså hørt om folk som oppe I Kirkenes, som bruker denne bilen I 32 minus og sånt, ikke sant? Ganske klart uten problemer.
Tørre luft der oppe på Kristian, ja, ikke noe underkjølt regn på sånn måte, ja, kanskje?
Og sannsynligvis det som problemet, at du har, når det rundt null og sånn, så blir det ekstra mye trøbbel over natta. Men det som veldig ordentlig at det kommer en oppdatering som gjør at den automatisk varmer seg på morgenen til et gitt tidspunkt, og da det ofte den der isen som kommer I løpet av natta, den jo vekke når du setter deg inn. Og også hvis du har oppdaget en spesiell funksjon, en ekstra høy funksjon inni appen, så du setter på den og gir full speaker, så tiner den opp alt som altså. Relativt rast, mye raskere enn en fossil bil som gjør det lignende kunne gjort.
Så, ikke like rast som varmluftspistolen din.
Nei, ikke liksom, ikke, og uansett, av og til så må du jo plutselig ut I bilen, sant? Og da vil det være en ulempe. Så der blir det trekk.
Men den skaden var det opp? På døra der, eller?
Ja, det som jeg gjorde var jo at, dette var jo sånn, uten å være klar over det, ikke sant, så skjønte jeg ikke det her egentlig, at, selv om jeg egentlig hadde sikkert lest om det, så ja, jeg åpnet døra, så bare smelte den igjen. Og da var vinduet for høyt oppe, og så treffer den oppe en sånn kromlist over der, og da blir det noen skraper da.
Og da tenkte jeg, du jo forfengelig, vet du, selvfølgelig, ja, ny bil og greier, ja, og, det sånn, vil man ikke ha.
Det vil man ikke ha. Men så tenkte jeg sånn, men ok, hva, jeg gjorde en tabbe, men hvis du tenker over, hva har jeg egentlig gjort? Jo, jeg har åpnet og lukket døra.
Det ikke det. Det ikke brukerfeil, Kristian. Det rett og slett en mangel ved produktet. Ja. Det lukter reklamasjon, garanti, lang vei, ja, spør meg.
Så da fikk jeg jo litt muligheten til å ta kontakt med dette veldig omtalte serviceapparatet til Tesla.
Ja, det jeg spent på hvordan
det For der jo mange som ikke vil ha dette her, denne bilen, på grunn av at de har dårlig serviceapparat. De har ganske dårlig rykte nå, spesielt etter at de har fått utrolig mye biler som kom I fjor, og så ble det lange ventelister og sånt noe da. Og det som kan si er at dette har jo da forandret seg helt siden sist denne saken ble særlig omtalt I media, så fikk ganske mye omtale. Men siden den gang så tydeligvis alt omorganisert, og alt liksom byttet ut hos Tesla.
Bare app hele veien nå,
ja, ikke det? Nå kan du bare gå inn I appen, og der selv bukke en serviceavtale, og det liksom en uke eller to å vente, sånn helt normalt, ikke sant? Det som jeg også oppdaget nå, at du går også og ringer til selskapet, sånn som du ikke gjorde tidligere.
Noen tar telefonen I andre enn, ja, det alltid hyggelig.
Ja, men det som jeg ikke fikk noe svar på I appen, og jeg klarte jo ikke å finne ut numret jeg skulle ringe til dem, så det ikke sånn at det veldig lett tilgjengelig. Dette noe som jeg oppdaget ettertid, så jeg måtte inn I appen og bestille, og så fikk jeg ikke noe svar på om det ble akseptert som en garantisak. For dette vil jeg jo si er et typisk tvilstilfelle. Vil de akseptere dette som garanti?
Ja, altså du la det inn som en, altså du mener det en garanti, så du bare hukker av for det da?
Nei, du hukker ikke av. Nei. Du må bare beskrive problemet, du bestiller time. Og så får du ikke noe svar på om de aksepterer det som, for det her sånn, jeg ikke villig til å betale. Nei,
det her skal diskuteres, holdt jeg på å si, I beste fall. Eller
ja, vi ikke betaler, det var så liten skade også, så da får det bare være en skramme der da, tenkte jeg. Ikke sant? Mens, ja, men jeg ville prøve det da. Og da jeg kom, så da, ville, da dro jeg da til
Tesla. Avtatt time, uten ikke, å vite da.
Ja, de har jo ikke forhandlere, de har jo bare Tesla liksom. Alt jo ulikt alle andre bilselskaper. Og da kom jeg der, fikk jeg spurte, fortalte at jeg synes det var et tvilstilfelle, men jeg synes det en garantisak. No problem. Vi bytter den. Greit, ikke sant? Så hadde jeg en happy kunde der, tenkte jeg var fornøyd da, ikke sant? Så går det et par uker, og så skal bilen inn, og så får jeg på forhånd en sånn service godkjenning av service, som må skriftlig godkjennes, og at jeg skal betale 3,500 kroner.
Ja, du skal betale selv om dere var enige med at
det var en garantisak. Og det står ingenting om at det en garantisak, ikke sant? Og da bare,
ikke sant? Det...
Åh, ikke sant? Og så har jeg ikke fått noe skriftlig om at det ble godkjent, og klarte jeg ikke å komme I kontakt med dem, og så drar jeg ned dit en gang til, ikke sant? Og får svar. Nei, du skjønner at det her bare sånn standardformulering, så dette en garantisak og ikke noe problem og sånn. Jeg må jo si jeg var litt spent da, da jeg faktisk leverte den, for jeg hadde ikke vett til å be om å få det skriftlig heller, så var litt spent på hva som ville skje da når den ble levert inn.
Var det en sånn i angrepsposisjon klar for å argumentere godt for at det skulle
være garantier? Jeg må bare si at alt det som var da og skjedde det var ikke noe å plukke på. Fikk liksom en tusenlapp til å ta taxi, og det var en garantisak, og fikk tilbake samme dag. Delene var bestilt på forhånd, liksom alt virket, altså alle de tingene som har på en måte tydeligvis vært et problem, virket ganske uproblematisk. Uansett da, så er det et problem, og det er, som det selskapet har, det er at og kommunikasjon med kunden. Fordi, jeg vet ikke hvordan det er din bil,
jeg har jo en BMW og en tradisjonell forhandler, og kan si en del om den bilen, men jeg har jeg stort sett en kundebehandler som jeg forholder meg til. Ja. Kjempebra, du har en person, du har et navn som du alltid kan
ta kontakt peiling.
Med. Det liker jeg.
Ja. Og her er det totalt motsatt. Du har ikke en person, du har på en måte 1000 personer.
Et system.
Så uansett hva slags sak det er, så må du regne med å forholde deg til 3 forskjellige personer, som kanskje gir forskjellige svar, ikke sant? Og må du holde på da og få ting skriftlig eller ikke, og hvis ikke det skriftlige systemet henger sammen, skjønner du, så blir det litt mistillit, rett og slett, i forholdet mellom den som eier bilen og den som skal holde garantien oppe, rett og slett. Og det tror jeg nok at du ser litt, når jeg ser på forumer og sånn, at folk har litt problemer med, og det, jeg tror mye av grunnen til at det er så mye snakk om dette her, for at, i hvert fall min erfaring er at de er nok ikke noe vanskeligere enn andre bilselskaper, så som det er nå, så har de heller ikke noe kortere, nei, noe lengre ventetid eller noen ting. Men de har et problem med denne modellen, som er, det er litt som å prøve å komme i kontakt med Google, da. Ikke sant? Det går jo ikke. Ikke sant? Du kunne ønske deg å ha en person å ha kontakt med. Det tror jeg i hvert fall mange skulle ønske at de hadde. Og så tror jeg at mange er litt sånn som meg, sånn at de, ok, aksepterer at dette her er på en måte et programvareselskap, og ikke helt en bil forandrer på samme måten, og kanskje er det noe av prisen man må betale da. Men jeg synes likevel at de har en stor jobb å gjøre her da, med å få skape mer tillit i kommunikasjonen sin.
Da kan dere høre tradisjonelle bilprodusenter, her har dere en forse, dette her med å ha gode kundebehandlere og kundehåndtering, det vil vi ha. På tampen av sendingen tenkte vi skulle ha 2 kjappe fra nyhetsbildet den siste uka. Er du klar, Per Kristian? Nå skal jeg servere deg en, ja, nesten en liten gåte, hvorpå du da skal få gi tommel opp eller ned, og så blir dette en suksess eller en flopp. Følg med. Hva er 17,3 mm tykt i sammenbrettet tilstand, og har en 6,7 tommer stor skjerm med et filmvennlig 29-format? Hva kan det være?
Det må jo være Samsung Z Flip, Z Flip, merkelig navn.
Helt riktig.
Men det er jo altså denne nye telefonen som, altså Samsung har jo hatt en kjempespennende lansering med flere ting, blant annet noen fantastiske kameraer. Men det er ikke det vi skal snakke om nå, det er vel denne lille Z Flip.
Og med Folgate i minne, altså, ja, er dette mer spennende?
Og dette, altså jeg testet jo den her Huawei Mate X, som kom i fjor, litt i randet, eller den kom jo aldri. Fordi i likhet med Samsung Fold, så er jo, som er altså da telefoner som kan brettes sammen, så var rett og slett ikke klare for primetime, og det var for lite holdbarhet på disse telefonene til at det egentlig har blitt noe produkt som er verdt å snakke om.
Det er en liten flopp nesten. Men flippen skal komme nå, den, Pakistan, i butikk.
Ja, og det kommer også en Motorola, den kommer til Norge. Men det som er interessant med Samsung Z Flip, det er nemlig at den store svakheten, nemlig denne plastikkskjermen, er borte faktisk. For i stedet så har de lagt inn en fleksibel glasskjerm.
Som, jeg har lært, med andre ord.
Ja, og det er nok veldig mye teknologi nå, for det å bøye glass er jo ikke lett, som kjent. Så her er det aldri så litt gjennombrudd, som tyder på at kanskje er tida kommet for primetime. For dette blir da en bitte liten telefon, som du kan brette ut og gjøre kjempestor. Og så liker jeg også liksom tanken på å ha ikke telefon alltid oppe og på, men at den er ordentlig igjen, og kjempestor og fin når du trenger den, sånn at du kan rydde den litt unna på et vis. Så dette er veldig stor tro på, foreløpig, litt dyrt, men det er det mest spennende som har skjedd på mobilfronten på lenge.
Enig, hadde en sånn klemskjell selv, jeg har for 10 år siden fra Samsung. Ja, ser kult ut. Nummer 2. Hva har angivelig 906 hestekrefter? Gjør sprinten til, fra 0 til 100 på 3 sekunder, har en rekkevidde på nesten 1000 kilometer, og skal utfordre Teslas Cybertruck og Rivian I kampen om å bli håndverkernes elektriske arbeidshest. Vet du hva jeg tenker på?
Det Nikola Badger, som da en...
Hydrogen?
Ja, hydrogenbil, og Nikola har jo markert seg som hydrogenselskapet. De jo kjent for at de har prøver da, å lage svære semitrailere vogntog, der trekkvogna en hydrogenbil.
Ja, med tiende norske og flere andre på kundelista faktisk, eller bestillingslista, så ja. Ja,
og den store fordelen her jo egentlig da først og fremst ladetid, at du ikke har, det vil si det tar faktisk litt tid å fylle på hydrogen, men I forhold til det å stå lenge da, å lade, så det problemet langt på vei borte.
Men antall ladestasjoner, og her hjemme så har vi 160 hydrogenbileiere som må ut til Sandvika-tanken, og sier vel Nikola at de skal få opp 700 fyllestasjoner da, eller på kort tid, men
ja, det, i USA. Nei, altså det ikke, for meg så tenker jeg infrastrukturen bare en liten del av dette her. Dette et mye større problem. Altså, Nikola Badger en bil som to biler I en. Den har et batteri som like stort som rundt 500 kilometer, helt vanlig elbatteri, og så har det I tillegg en brenselcelle som du kan fylle hydrogen på. Tilsammen ligger det liksom opp under 1000 kilometer eller der omkring I rekkevidde. Virker jo helt fantastisk, men det du skal huske på da har du også langt på vei betalt for to drivlinjer.
Genial hybrid da, eller?
Nei, det, bare husk på, prisene for disse her veldig høye. Og det noe sånn som sagt, man kan si at ja, men med masseproduksjon så vil det der synke, men hovedproblemet at uansett hvordan man snur og vender på det, hydrogen så ineffektivt at du snakker om omtrent den samme prisen som for bensin når det gjelder å drive bilen. Og det tror jeg hovedgrunnen, altså det ineffektive med hydrogenbiler hovedgrunnen til at de aldri kommer til å ta av. Bare tenk på for eksempel transport trailermarkedet, hvor sensitivt det for drivstoffutgifter. Hvis du har en el-trailer som har en tredjedel av utgiftene, omtrent, kanskje mindre også, I Norge kan man ofte komme ned I en femtedel av drivstoffutgiftene med en elbil, det klart at du klarer ikke å konkurrere. Så det eneste som gjenstår jo da dette med ladetid, og det så langt på vei til å bli løst at jeg tror ikke at det kommer til å fly.
Nei, nå vet jeg det andre som har mer tro på hydrogen enn deg, Per Christian, og jeg ser jo blant annet ASKO, de har jo eksperimentert med solceller til hydrogen, og ja, det mange ting, vi skal ikke gå inn I den materien nå, men du tommel ned fra deg sånn I utgangspunktet.
Rett ned.
En brutal avslutning på denne episoden av Teknologimagasinet, og som nevnt innledningsvis, vi kommer til å ta en liten pause, det vil si vi kommer plutselig tilbake. Så alle sammen, på gjenhør en eller annen gang.